90 dnů vlády v demisi oslaví v uvozovkách ministři Babišova kabinetu výjezdem do Moravskoslezského kraje, navštíví třeba společnosti OKD a ArcelorMittal Ostrava. Jen podobnými výpravami do regionu chce dát vláda najevo, že pracuje a funguje vlastně bez omezení. Skutečnost, že nezískala důvěru sněmovny, se ale nedá pominout. Už nyní je zjevné, že první Topolánkovu vládu v délce trvání vlády v demisi překoná. Déle v demisi vládl už jen Jiří Rusnok, to trvalo 169 dní. Naším hostem je nyní poslanec ODS Marek Benda. Dobrý den.
Dobré ráno vám i všem posluchačům.
Vy jste, pane poslanče, zažil ve sněmovně už to období právě Topolánkovy vlády v demisi, to taky bylo velice dlouhá etapa. Jste třeba kvůli tomu zdrženlivější v kritice Andreje Babiše a jeho snahy sestavit koalici, když víte, že i vaše strana svého času měla problém získat důvěru sněmovny?
No, tak já přece jenom bych řekl, že srovnávat léta 2006 a 2017-18 je poměrně obtížné. V 2006 ta volby skutečně skončily 100 na 100. Kdo si pamatuje, tak v noci po volbách pronášel Paroubek svůj slavný projev, ve kterém říkal, že se pomstí všem, zejména novinářům, protože byl přesvědčen, že má ještě 101 hlasů spolu s komunisty. Pak trvalo téměř 3 měsíce, než se vůbec podařilo odblokovat sněmovnu. Scházeli jsme se každý týden jsme volili paní poslankyni Němcovou za předsedkyni sněmovny a každý týden bylo 100 hlasů odevzdaných, 100 pro a 100 hlasů vydaných, neodevzdaných. Takže ta situace byla mnohem jiná, mnohem komplikovanější. Dneska Andrej Babiš má dominantní postavení na politické scéně díky volebním výsledkům a přepočtům a proti sobě 8 subjektů a myslím, že je fatální svědectvím o jeho neschopnosti politického jednání, že ta vláda ještě neexistuje.
Nenese ovšem i ODS svůj díl viny na tom současném stavu tím, že nepřistoupila k nějakým jednáním s hnutím ANO konstruktivněji, že se nedomluvila na nějaké spolupráci?
Já se domnívám, že nenese. Hnutí ANO si hned po volbách vybralo a v tom je základní problém. Hnutí ANO si hned po volbách vybralo, že chce spolupracovat s extremisty, Filipovými komunisty a SPD Tomio Okamury. A na tomto půdorysu postavilo sněmovnu, na tomto půdorysu všem ostatním se vysmívalo a říkal, my tady máme 115 a předváděli, jak tady mají 115 a jak pan místopředseda Filip bude místopředsedou sněmovny a pan místopředseda Okamura bude místopředsedou sněmovny a jestli něco dáme opozici, tak jenom tak milostivě. No a pak se diví, že se s ním nikdo nechce bavit. A to teď odhlížím od všech dalších problémů, jako jsou trestní stíhání. Další věci. My jsme teď zveřejňovali 5 klíčů Andreje Babiše, které by mohly směřovat k tomu, aby se odblokovala jednání, ale jeho rozhodnutí bylo na začátku takové.
Takže nepřipadá v úvahu ta varianta, že hnutí ANO bylo svým způsobem dotlačeno k té spolupráci s SPD a KSČM třeba tím, ne, že ku příkladu vaše strana, tedy ODS, tu spolupráci odmítla?
Ne, to určitě nebylo k této spolupráci donuceno. Ono si tuto spolupráci hned na začátku po volbách vybralo, hned na začátku na tomto základě začalo sestavovat nové vedení poslanecké sněmovny a opravdu všem ostatním říkali, jako možná vám milostivě dáme nějaké drobky ze stolu. Těžko se pak bavit o tom, že probíhala nějaká seriózní jednání, že by se s někým dalo seriózně jednat. Že dneska zjistili, že to je velký problém do Evropy, do světa, že najednou se premiér hrozně diví, že když se opřelo extremisty, takže ho nikde nepřijmou. To se měl spočítat na začátku.
I ODS patří mezi ty, kdo dnes kritizují vládu za to, že si počíná, jako kdyby už důvěru měla. Byla ovšem ta vláda ODS pod vedením Mirka Topolánka, první vláda Mirka Topolánka, nějak zdrženlivější? Omezovala se kvůli tomu, že byla v demisi?
Tak tady já jsem na tu kritiku lehce opatrný. Jediné, co říkám, je opravdu nevkusné, pokud se pokouší zasahovat do bezpečnostních sborů za situace, kdy premiér a předseda jejich poslaneckého klubu jsou obviněni z trestného činu. Tam bych řekl, že prostě by měla panovat nějaká jako základní hygiena, když jsem v takovémhle problému. Kromě toho, že bych samozřejmě v tu chvíli neměl aspirovat na takto vysoké státní funkce, tak aspoň musím dávat najevo, že pro mě jsou takové věci úplně nedotknutelné a nemůžu ani vyvolávat podezření, že mám tendenci ty policejní složky ovlivňovat.
Ale jinak prostě vláda je vláda, jestli to správně.
Vláda je vláda, pokud nedělá nějaké úplně fatální kroky, tak zatím jakoby Ústava České republiky nerozlišuje vládu v demisi a v nedemisi a Zemanem se stala Jana Rusnoková vláda, udělala celou řadu také kroků. Tady je někdy jenom trochu úsměvné, jak jako pan premiér nachází 170 miliard v rozpočtu, které pak zjistí, že tam teda nejsou, ale že je stejně může rozdát a rozdává tu důchodcům, tu školákům, tu jiným skupinám, jezdí po republice a slibuje všem všechno. Člověk má občas pocit, že to je permanentní volební kampaň a ne vládnoucí.
Nyní vede jednání o vládě hnutí ANO s ČSSD. Počítáte s tím, že tato koalice je v zásadě hotovou věcí?
Tak dokud nepřijde do sněmovny nějaká vláda a nepokusí se alespoň požádat o důvěru, tak nepočítám s tím, že něco je hotovou věcí a zatím myslím, že dění celého posledního půl roku nás znovu a znovu přesvědčuje o tom, že pan premiér Babiš nemá schopnosti na to sestavit politický kabinet a jsem velmi zvědavý, že se mu to může podařit.
Poslanec ODS Marek Benda, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naslyšenou vám i všem posluchačům.
A naším hostem je také politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Nejprve prosím kratičce k tomu historickému srovnání. Je situace premiéra v demisi Andreje Babiše v něčem opravdu zásadně jiná, než byla situace bývalého premiéra v demisi Mirka Topolánka?
Tak je jiná v tom, že tehdy existovala jakási příčina toho patu, já bych řekl primárně politická, že i na základě nějaké programové schody nebo neschody se tam obtížně formovala nějaká koalice. Tady máme jiný případ, kdy příčinou toho, že ta vláda není s důvěrou, je trestní stíhání premiéra Andreje Babiše. A to, že drtivá většina politických stran zastoupených v parlamentu nechce podpořit vládu, kde by byl premiér přesně stíhaný člověk a ostatně i ti partneři, kteří jakousi ochotu jeví, konkrétně třeba ČSSD, tak se netají s tím, že to je velký problém a konec konců ta jednání o té vládní koalici ANO s ČSSD jsou víceméně z velké části jednáními o ministerstvu vnitra a případě o tom, jak zajistit, aby premiér trestně stíhaný neměl moc příležitostí, jak to své trestní stíhání jak ovlivňovat.
I pan poslanec Benda mluvil o tom, že nevylučuje jakékoliv další překvapení. To současné jednání o vládní koalici skutečně neustále osciluje mezi tím, už je to skoro hotové, k situaci všemu je konec. Mohlo by třeba to poslední jednání mezi hnutím ANO a ČSSD skončit na té podmínce sociálních demokratů, aby v koaliční smlouvě bylo, že odsouzený člen kabinetu musí odstoupit?
Tak samozřejmě na tom to skončit může, i když konkrétně tato věc, kdyby k tomu došlo, tak i kdyby to bylo v koaliční smlouvě, tak koaliční smlouva není žádný právní dokument, který má nějakou právní závaznost. Takže když si představíme tu situaci, že Andrej Babiš jako premiér je odsouzen prvoinstančně a ty sociální demokraté mu řeknou odstup, a i kdyby to bylo v té koaliční smlouvě, on řekl neodstoupím, tak oni teda odejdou z vlády a Andrej Babiš si do té vlády najmenuje nějaké jiné lidi a vláda po vládě dál s pomocí prezidenta. Tady samozřejmě je pak ta možnost, že takové vládě s ním možná vysloví nedůvěru, ale každopádně není jenom v silách ČSSD, vzhledem k tomu, kolik má poslanců, tu nedůvěru vyslovit, a mohlo by se stát, že samozřejmě všichni budou tvrdit, že to je špatně, že trestně stíhají, dokonce odsouzený člověk nemůže být premiérem, tak v důsledku nějakých politických kombinací hrátek, nějakých strategií se třeba neshodnou na tom, že se té vládě vysloví nedůvěra. Takže prostě ta situace, kdy ČSSD je menším koaličním partnerem a vlastně stejně ta kombinace ANO plus ČSSD nedává sama nadpoloviční většinu, tak je velmi obtížné nějakým způsobem nutit premiéra nebo potenciálně premiéra k nějakým závazkům, byť koaliční smlouvu, protože pak to stejně bude záležet na tom, jestli on v té chvíli bude ochoten tu koaliční smlouvu akceptovat.
Premiér Babiš už prý je alergický na to, když se o něm mluví jako o trestně stíhaném. Na druhé straně ale co mají dělat sociální demokraté a vlastně všichni ostatní, když trestní stíhání Andreje Babiše je skutečností? Dá se to nějak přehlédnout v rámci snahy o nějaké vyšší cíle?
No, možná by se dalo, ale každopádně, i kdyby třeba ti politici vrcholní ČSSD nebo v jiných stranách toto dovedli překousnout, tak hrozí, že přijdou o voliče, poněvadž voliči těch stran něco takového nebudou chtít přijmout. A i proto je to trestní stíhání premiéra opravdu zásadní problém. I z toho jednání zatím vyplynulo to, že ČSSD prostě žádá ministerstvo vnitra, byl tam třeba i požadavek právě ten, o kterém jsme mluvili, aby se premiér víceméně zavázal, že když bude už jako první výsledek soudu, když bude odsouzen v nějaké první instanci, že odstoupí. Plus samozřejmě šlo uvažovat, a bylo to i tématem těch jednání o nějaké komplikovanější konstrukci, co ještě všechno ten koaliční partner bude mít, no, jestli třeba plus spravedlnost, ministerstvo spravedlnosti nebo něco takového. Ale čili tam si politici ČSSD při těch jednáních prostě snaží vytvořit aspoň nějaké podmínky, aby to mohli prodat v uvozovkách řečeno voličům. A oni stejně ještě budou mít ten problém, že pokud dojednají tu vládu, tak to bude předmětem vnitrostranického referenda a ta členská základna se aspoň i podle tvrzení řady politiků z ČSSD je mnohem kritičtěji naladěna k té představě, že vládě strašně stíhaný premiérem.
Říká politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám. Naslyšenou.
Já také děkuji. Naschledanou.